Γεια σου αγαπημένε μου ακροατή, γεια σου. Προσπαθούμε να τηρήσουμε ένα podcast την εβδομάδα όσο το δυνατόν, τις 10 μέρες, και προσπαθούμε να είμαστε, να έχει και ενδιαφέρον βέβαια, έτσι, γιατί μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα, να λέμε ότι μας τύχει. Δεν είμαστε τόσο νέοι να λέμε ότι μας τύχει, να βάζουμε τον μελλοντικό μας γκόμενο να λέει κάποια πράγματα, πώς βλέπει τις ανθρώπινες σχέσεις, τον προηγούμενο μας γκόμενο, τον ημιγκέι φίλο μας κλπ. Διάφορους με καλιαρντά που να μιλάνε. Δεν έχουμε τέτοιες επαφές δυστυχώς. Άμα σας βάλω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους να σας πούνε πράγματα και κάνουμε ζωντανό έτσι podcast με απόψεις, θα κλάψετε. Οπότε ακούτε εμένα μόνο, ακούτε εμένα και την κυρία που μου λέει την κατεύθυνση. Λοιπόν, που λέτε, βασικά ζήτησα μια περιπέτεια μεγάλη, μου χάλασε το αυτοκίνητο μετά από σχεδόν μια δεκαετία καταπληκτικής υπηρεσίας, που με άφησε πραγματικά περιμένοντας να ανάψει το φανάρι στο κέντρο της πόλης του Λουξεμβούργου οπωσδήποτε. Ένα Σάββατο αργά το απόγευμα, που αφού είχαν τελειώσει τα Black Friday, διάφοροι νεαροί Πορτογαλολούξοι, Πορτογαλολουξεμβούργοι, Γαλλοαφρικανολουξεμβουργογερμανοί κλπ. Με τα μικρά τους αυτοκίνητα φεύγανε από τα πάρκινγκ εκεί πέρα, πίσω από το Media Markt, και οπωσδήποτε τα είχαν πάρει, δηλαδή με αγριοκοιτούσαν, μου έμεινε το αυτοκίνητο αυτό. Εμένα με αγχώνει, είμαι πολύ διακριτικός άνθρωπος, με αγχώνει περισσότερο από μια στραβή, μια κακοτυχία. Περισσότερο δεν πειράζει τα πάντα πράγματα στραβά. Αυτό που εμένα μου πειράζει είναι να εκτίθεμαι, δηλαδή για παράδειγμα, που δημιουργούσα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δεν τα θέλω αυτά, καταλάβατε. Και δεν μου έτυχε στον αυτοκινητόδρομο, ας πούμε, να πάω στην άκρη, αν μπορούσα να πάω στην άκρη. Μου έτυχε στο φανάρι και ήταν δύο λωρίδιτσες όλες και όλες, και πέραγαν και τα λεωφορεία και με αγριοκοιτούσαν και τσαντίστηκα. Θα μπορούσα να σημαίνει μετά, βέβαια, ξεμπούκωσα και άρχισα να λέω κι εγώ γαμιέστερε, σαν τον Τζάκονα στην ταινία Φτηνά Τσιγάρα. Fuck you δηλαδή. Come here, I will fuck you. Stuff like that δηλαδή. Και λοιπά, γιατί αυτά έχω άνεση να πω γαμιέστε και έχω άνεση να πω fuck you, γιατί αν αρχίσω να λέω μέρτρο θα γελάω μόνος μου με αυτά που λέω, θα γελάω εγώ ίδιος. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ είχα μια καλή υπηρεσία, δόξα τω Θεώ καλά πληρώνω περίπου έναν ελληνικό μισθό σούπερ μάρκετ για ασφάλεια κάθε μήνα εδώ και 10 χρόνια. Οπότε πράγματι κατάφερανε σε περίπου μία ώρα να έρθει κάποιος, πήρε το αυτοκίνητο, το σήκωσε με γερανό το αυτοκίνητο, το σήκωσε, δεν το έσυρε στις δύο ρόδες ή κάτι τέτοια, πραγματικά το πάκτωσε το φορτηγό του και σήκωσε το αυτοκίνητο επάνω, εντυπωσιακά, που είναι και 2 τόνους το αυτοκίνητο, και το έβαλε στην πλάτη και έφυγε. Λέω, δεν έφυγε, μας πήγε σε υπηρεσία. Και εκεί νίκιασαν και αυτοκίνητα, γιατί ένα θέμα είναι το να μείνεις, το άλλο θέμα είναι τι θα κάνεις μετά, καταλάβατε. Δηλαδή εγώ εκεί, αυτό είναι πιο πολύ φοβιστικό και από το ένα Σάββατο βράδυ, ένα Άγιο Σάββατο που κλείνουν τα πάντα κλπ. Γιατί ήδη έλεγχα ενοικιάσει αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο εδώ κοντά, ας πούμε, τίποτα, 5 η ώρα τον πούλο να πούμε, 5 τραλαρίλα, χορεύοντας, φεύγουμε χορεύοντας, πάμε σπίτι κλπ. Πάμε σπίτι, δεν πάμε πουθενά αλλού, έτσι, σπίτι πάμε. Συγγνώμη. Οπότε, πράγματι, λοιπόν, ευτυχώς είχε και ένα αυτοκίνητο και μου έδωσε. Θέλω να πω λίγες κακίες για αυτό το αυτοκίνητο. Τώρα, αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι το μικρό κουβαδάκι που συνήθως νοικιάζω στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, τα φτάσω και λοιπά, κάνα αϊκό ή κάνα... έχω νοικιάσει τα πάντα. Κάνα πάντα στη χειρότερη Ρενό Κλειό, εντάξει, σε περιπτώσεις εξαιρετικές. Ρενό όμως πιο μικρό, Πεζό κάτι 100 τόσο, καταλάβατε, έχω νοικιάσει τέτοια μικρά κουβαδάκια, είναι παρόμοια αυτά. Ωραία είναι, πάνε. Τώρα εδώ πέρα μου έδωσε ένα από τα μεγαλειώδη κατασκευάσματα της γερμανικής τεχνολογίας, ένα Volkswagen Golf, τώρα αυτής της εποχής. Έχει 2 τηλεοθόνες επάνω, έχει διάφορα, έχει φώτα, διακριτικά φώτα γύρω-γύρω έχει στην καμπίνα. και λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το διατηρούν. Έχει 48.000 χιλιόμετρα. Πώς διατηρούν τα αυτοκίνητα τόσο καθαρά? Πώς τα διατηρούν τόσο καθαρά τα αυτοκίνητα, δεν καταλαβαίνω. Είναι σαν καινούριο πραγματικά μέσα. Ίσως επειδή είναι εκεί που είναι άδειο, γιατί εγώ έχω τόσα πολλά συμπράγαλα μέσα, ας πούμε, ότι κάθε θήκη έχει μέσα τόσα χτενάκια, κλειδιά, που δεν υπάρχει πια το οίκημα που μπαίναν αυτά τα κλειδιά, ας πούμε. Ρεπρενέλε κοντρόλ. Φυσικά και έχω το κοντρόλ. Α, νόμισε ότι έχασε τα μάτια μου. Έχασε τα μάτια μου και μου βγάλε προειδοποίηση. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, το δικό μου αυτοκίνητο δεν τα έχει. Κάτσε να κλείσω τα μάτια μου να δω τι θα κάνει. Ω, δεν βλέπω. Δεν με είδε τώρα. Τέλος πάντων. Προσπαθεί. Εδώ έχουμε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Και πάμε δυνατά. Κάτι που δεν βλέπω καθαρά στην οθόνη αυτή είναι τα καύσιμα. Δεν ξέρω, θα μου το πει. Μου λέει, ας πούμε, ένα estimation. Α, κάτι δείχνει. Ναι, δείχνει. Το δείχνει ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά το δείχνει. 830 χιλιόμετρα λέει ακόμα κλπ. Τέλος πάντων, το αποχωρήφωμα αυτό της τεχνολογίας, μόλις περάσαμε τα σύνορα του Λουξεμβούργου Βελγίου, το αποχωρήφωμα της τεχνολογίας αυτής, το Volkswagen Golf. Μα πώς τα καταφέρνουν και τα αυτοκίνητά τους δείχνουν τα ίδια από το 1980, πώς τα καταφέρνουν? Αυτό το αυτοκίνητο είναι τόσο κοντό που, όπως άλλος είπε, αισθάνομαι σαν ο κόλος μου να λίγο ακόμα και θα γρατζουνιστεί στην άσφαλτο. Είμαι κάτω, δηλαδή, το έβαλα μέσα στον γκαράζ και... Καλά, να μην πω για το δικό μου αυτοκίνητο, αλλά στο κυκλοφορούσα χθες και μου φάνηκε εντυπωσιακά ψηλό, ας πούμε, ένα Dacia Sandero, όπως λέγονται, γιατί είναι αυτοκίνητα νέα σχεδίασης που είναι λίγο πιο ψηλά. Εδώ πέρα τίποτα, εδώ αιμονή, το Golf είναι Golf, είναι ο κουβάς, είναι ο αιώνιος κουβάς, είναι το Golf, είναι δικό μας. Τέλος πάντων, να είναι καλά όμως που το βρήκα. Καλό είναι, εντάξει, καλά οδηγείται, όλα καλά οδηγούνται. Η θερμοκρασία έξω έπεσε στους 4 βαθμούς, με ειδοποιεί, γιατί αυτό είναι παγετός πλέον. Αυτά που λέτε, ψυχραιμία άμα πάθετε κάποιο τέτοιο ταράκουλο, που θα όλοι θα έχετε πάθει, γράψτε τους όλους κανονικά. Όχι σαν εμένα που εκνευρίζομαι, αφού αυτό δεν λύνεται. Δεν φταίς εσύ, έμεινες, τι να κάνουμε. Να πάνε από γύρω-γύρω, να περιμένουν. Τι να κάνουμε. Μην αγχώνεστε και περιμένετε το δική βοήθεια. Και κρατσεκάρτε ότι έχει το δική βοήθεια. Να έχει το δική βοήθεια. Εντάξει, να μην είναι τώρα κλπ. Στο μεταξύ, εγώ και στην κίνηση και κρύο τσουχτερό, δηλαδή μείναμε λίγο. Η καμπίνα του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε ψυγείο μέσα σε μισή ώρα το πολύ, να πούμε. Δεν σε σώζει τίποτα. Προσέχετε. Τι είχε το αυτοκίνητό μου δεν ξέρω, αλλά δεν σταμάτησε τίποτα. Ο κινητήρας δούλευε, αλλά είναι με αυτό με το κυβότιο. Και όταν και κάνεις, πατάς ένα κουμπί μπροστά, έχει ο λευγές της ταχύτητας, έχει μπροστά ένα κουμπί. Το πατάς και κάνεις πίσω το λευγέ. Και τότε μπαίνει η ταχύτητα, ας πούμε, οδήγησης. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει. Έλα όμως που αυτό δεν γινότανε και μου βγάζει ένα μήνυμα στην οθόνη. Φυσικά, επειδή είμαι εξαιρετικά κομπλεξικός, όχι κομπλεξικός, είμαι άνθρωπος, βάζω τον εαυτό μου σε δυνατά τεστ. Εγώ φυσικά, όπως μου το είχαν δώσει το αυτοκίνητο 10 χρόνια πριν, ήταν το μενού του και όλα ήταν στα γαλλικά. Λέω γαλλικά, πρώτα απ' όλα, εμείς έτσι κι αλλιώς όλη η ορολογία που ξέρουμε είναι στα γαλλικά. Ντεμπραγιάζ, αμπραγιάζ, αμορτισέρ, όλα αυτά. Εντάξει, λέω στο γαλλικά να πούμε, να έχουμε και τριβή να πούμε, γιατί κλπ. Γιατί τα γαλλικά μου πάντα διαμορφώνονται. Είναι υποδιαμόρφωση ή είναι έτοιμο να τα ξεχάσω. Καταλάβατε, δεν τα χρησιμοποιώ πολύ, τα χρησιμοποιώ τριτευόντως. Το είχα αφήσει έτσι και τώρα έβγαζε ένα μήνυμα που το γύρισα στα αγγλικά για να βεβαιωθώ και το μήνυμα έλεγε πάτα το κουμπί για να μπει ταχύτητα. Και το κουμπί δεν πατιόταν. Καταλάβατε, κάτι τόσο απλό μηχανικό μπορεί να αποφασίσει και να μείνει σέκος, να πούμε. Δόξα τω Θεώ, τέλος καλό, όλα καλά. Έχω τώρα το καταπληκτικό Volkswagen Golf, ίδιο πραγματικά από τα 80's μέχρι σήμερα. Και μη σου πω ότι είναι πιο κοντό τώρα από ότι ήταν παλιά. Και πάω να δω την ταινία Ναπολέων. Κριτική αργότερα, ίσως το ίδιο επεισόδιο. Να, θα μπορούσα να σας κάνω κριτική το βράδυ. Πάμε δυνατά. Γεια σου ακροατή μου, ενώ πλησιάζω προς την περιοχή που τον πλησιάζω στο Κίρσπερκ, όπου βρίσκεται αυτός ο σινεμάς, ο οποίος έχει αλλάξει διεύθυνση στο μεταξύ. Είναι φανταστικό το πως άμα είσαι σε ένα τόπο, όσο και να μην σε ενδιαφέρει, όσο και να μην καταλαβαίνεις τα πάντα, όσο και να μην παρακολουθείς, όσο και να μην γίνεσαι μέρος του τόπου. Δηλαδή πολλά πράγματα εγώ ξέρω τι ήταν πριν και τι ήταν, τι γίνανε μετά, τι ήταν, τι γινόταν κλπ. Για παράδειγμα αυτό το μέρος που πάω τώρα, το σινεμά, έτσι ήτανε. Όταν πρώτο ήρθα στο Λουξεμβούργο την ιστορική χρονιά 2000, περίπου Ιούνιο, αμέσως μετά τη στρατιωτική μου θητεία, δεν ξέρω σας τα έχω πει αυτά, σε χρυσές παλιές εποχές, με κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, και ενώ η Ελλάδα οδηγούνταν προς Ολυμπιάδα και γινόταν έργα, γινόταν χαμός, υπήρχε μεγάλη έτσι, αυτή οι τράπεζες δίναν δάνεια, κάνανε, δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή, εγώ την έζησα έντονα, ας πούμε, ήταν τα καλά μου χρόνια, ήμουν νέος. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, και έψαχνα για δουλειά ενώ απολυόμουν από το στρατό. Είμαι της πληροφορικής, τέλος πάντων, είμαι στο χώρο της πληροφορικής κάπως σχετικός, μαθηματικός είμαι, αλλά έχω κάποια σχέση, που κάνει ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Και εκείνη την εποχή έτσι αισθανόμουν. Φορμαρισμένο ήταν και παλιά τα χρόνια, ήταν λίγο όλα στο ξεκίνημα, όχι στο πολύ ξεκίνημα, αλλά όλα διαμορφώνονταν. Και πράγματι είχα προσφορές για δουλειά από μεγάλες εταιρείες. Και από την περίφημη Intracom. Intracom. Ωραία κλπ. Αλλά μια εταιρεία, να μην πω το όνομα τώρα, μου πρότεινε, δεν είναι εισηγμένη κλπ. Αλλά είναι γνωστή, άμα ξέρεις από πληροφορική στην Ελλάδα. Και ειδικά εταιρεία πληροφορικής που αναλαμβάνει έργα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ γνωστή αυτή η εταιρεία. Μου πρότεινε, δεν μπορείς να πας στο Λουξεμβούργο, λέει, μερικούς μήνες. Όμως πρέπει να ξεκινήσεις από το Λουξεμβούργο. Μετά εντάξει, μετά θα σε βολέψουμε, λέει, αλλά θέλουμε να ξεκινήσεις από το Λουξεμβούργο. Γιατί έχουμε μια θέση εκεί, αυτός που έχουμε εκεί δεν θέλει να κάτσει καθόλου γιατί είναι αραβωνιασμένος κλπ. Και τουρουρουρου, λέω, δεν πάω. Ήδη οι γονείς μου είπανε, ρε, δεν πας. Κατευθείαν, έφυγες, ρε, έφυγες, πήγαινε να πάρεις λίγο αέρα, ρε, πήγαινε να πάρεις λίγο αέρα. Και στο μεταξύ σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι δεν ήταν και για πάντα, σίγουρα. Και έτσι με αφήσανε και πήγα. Όχι με αφήσανε, με σπρώξανε και γονείς μου να πάω. Πήγα πράγματι και ήρθα εδώ λοιπόν το 2000 τον Ιούνιο. Και υπήρχε αυτό το σινεμά που πηγαίνω και το σούπερ μάρκετ δίπλα, αλλά πάρα πολλές άλλες εκτάσεις σε αυτό το οροπέδιο του Κίρσμπεργκ το περίφημο ήταν χωράφια. Καλαμποκές, στάρια, διάφορα ας πούμε. Ήταν πολύ έτσι, αγροτική εικόνα, έτσι, πολύ, πολύ γραφική εικόνα. Υπήρχε ένα μεγάλο κτίριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ένα μεγάλο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το περίφημο Σουμάν, έχει γκρεμιστεί τώρα και τώρα το ξαναχτίζουν το Σουμάν 2. Αλλά καμία σχέση με σήμερα που υπάρχει επιπλέον φιλαρμονική, ένα άλλο εμπορικό κέντρο, πολλά κτίρια γραφείων, η βιβλιοθήκη του Λουξεμβούργου πλέον, τα χωράφια είναι παρελθόν. Υπάρχουν κάπου κάνα δύο χωράφια ακόμα, αλλά... Ναι, και έτσι πάω εκεί λοιπόν, πρώην Κινέπολης, που τώρα λέγεται Ουτόπολης. Αυτές είναι Ολλανδικές εταιρείες, έχω την εντύπωση. Εδώ στη Δυτική Ευρώπη έχουν πολλές αίθουσες. Use the middle lane to take exit 8, then keep right. Τώρα που λέτε, σχετικά με το τι ήθελα να πω, τίποτα, ήθελα να πω ότι είδα, έχω δει 3 επεισόδια του Milky Way, για το οποίο μιλάνε όλοι, το οποίο τα είδα ευχάριστα, εγώ με ενδιαφέρον, τα είδα με ενδιαφέρον. Εντάξει, υπάρχει ένα στυλιζάρισμα, αλλά γίνομαι και αυστηρός λίγο εγώ, γιατί λες και στις αμερικάνικες ταινίες και σειρές δεν είναι όλη κουκλιά συνήθως, εντάξει. Εμένα, ας πούμε, για γυναίκα της επαρχίας που δεν πάει μαζί της ο άντρας της, κουρασμένη που εργάζεται σε εργοστάσιο, η Γιουλίκα Καφιδά, δεν μου γεμίζει το μάτι, γιατί μιλάμε για γκόμενα πάρα πολλών κυβικών, δηλαδή είναι απίστευτη. Δηλαδή ήθελα κάτι πιο νατσουρέλ, αλλά τέλος πάντων, να μην γίνουμε πολύ αυστηρός, είπαμε, έτσι είναι. Στις σειρές δεν πρόκειται να δεις και την πραγματικότητα ακριβώς, εντάξει. και το κοριτσάκι έχει κάποια, είναι κοκκινομάλα, ξέρω εγώ, είναι, έχει κάποια σχιστά ματάκια, δεν ξέρεις, δεν είναι... Εγώ συνήθως βλέπω κοντές με τη μέση έξω και φοράνε μια λωρίδα, διάφορες κοντές με πρώιμη κυταρίτιδα που φοράνε μια λωρίδα υφάσματος γύρω από τα βυζιά και από κάτω μια φόρμα ή ένα σορτσάκι και είναι τρομακτικές. Και αυτές τρομακτικές είναι στη σειρά, αλλά είναι λίγο καλύτερες στις εγκόμενες, αλλά εντάξει. Μ' άρεσαν πολλά πράγματα πολύ. Η οργή των φίλων της κοπέλας για το φίλων κοριτσιών της κοπέλας για το τις εξελίξεις της ζωής της, μίσος πραγματικά. Μισούν οι κοπέλες, μισούν η μία την άλλη, ειδικά οι γυναίκες. Ειδικά οι γυναίκες, το νομίζω ότι το αποτύπωσε πολύ καλά πραγματικά. Τώρα, εντάξει, σε πρώτη φάση η γυναίκα σκέφτεται με το φίλο της το γκέι να πάει να κάνει έκτρωση. Τώρα, αν πάει τόσο flat, δηλαδή να κάνει έκτρωση και, και μετά να χάρει τη ζωή της και να κάνει καριέρα με τη Φουρέιρα που της εμφανίστηκε σαν Παναγιά και μίλησε, είναι πολύ πεζό. Πολύ πεζό. Θα προτιμούσα ένα σενάριο για το καλό και όλο, και αυτόν που βλέπουν. Καλά, ακούνε διάφορα και βλέπουν διάφορα, εντάξει, αλλά θα είχε πιο ενδιαφέρον να τα καταφέρει, να το κρατήσει το μωρό, ας πούμε, να το μεγαλώσει έστω και με alternative τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, φίλοι μου, μεγάλωσε μωρό που το έκανε πολύ νέα και μεγάλωσε μωρό. Χώρισε από τον μπαμπά και μεγάλωσε μωρό πριν από 25-30 χρόνια. Δηλαδή, τη σήμερα ημέρα κάνουμε έκτρωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είμαστε τόσο μοντέρνοι και τόσο απελευθερωμένοι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν το λέω από τη συντηρητική μου πλευρά να μην κάνεις έκτρωση γιατί είναι κακό πράγμα. Το λέω από την άποψη ότι σιγά να φύγουμε. Εντάξει, όλα γίνονται, ας πούμε. Εντάξει, όλα γίνονται, όλα γίνονται. Νέος είσαι. Δούλεψε, χόρεψε, μάθε, κάνε, προχώρα, πάμε δυνατά. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά θα δούμε όμως συνέχεια, δεν είναι, να μην είμαι αυστηρός. Λίγο το στυλιζάσμα με ενοχλεί. Κάθονται τώρα σε ένα κτίριο με ανοιχτή πόρτα και βλέπουν χωράφια πάνω σε ένα χωματιστό καναπέ. Έλα μωρέ τώρα, πού βρέθηκαν αυτά τώρα τα εκεί. Όπως μπορεί και να βρέθηκαν. Τέλος πάντων. Ωραία η μουσική που βάζουν, μ' αρέσει, μου θυμίζει εφηβικές σειρές αμερικάνικες που έχω δει. Ωραία είναι, ωραία τα παιδάκια όλα. Από την έσπασε κιόλας που ένας γκόμενος που υποτίθεται την είχε και μεγάλη. Δεν ήξερε καν να σουτάρει ένα σουτάκι έτσι να δείχνει ότι το σουτάρει κάπως μπασκετικά. Δηλαδή σουτάρει με τα δύο χέρια σαν γκόμενα. Μου κάνει κακή εντύπωση δηλαδή αυτό πάλι. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει τύπος, ας πούμε, στην Ελλάδα που δεν ξέρει να κάνει ένα σουτάκι. Αλλά μπορεί να υπάρχει, εντάξει, εμείς είμαστε γενιά του Γκάλι, δεν είμαστε και τυχαίοι έτσι. Αυτά, πάμε δυνατά. Το σούπερ μάρκετ μου εντελώς γεμάτο. Σίγουρα έχει να κάνει το σούπερ μάρκετ στο οποίο παρκάρεις για να πας δίπλα στο σινεμά. Είναι εντελώς γεμάτο. Σίγουρα έχει να κάνει με τον Ναπολέοντα. Σίγουρα έχει να κάνει με τον Ναπολέοντα. Ίσως είναι και ανοιχτό βέβαια, γιατί μπαίνουμε στο Δεκέμβρη τώρα στο Σενικολά. Ναι, κρατάνε και τσάντες. Γάμο τι κερατό σου γαμό. Πού θα βρω να παρκάρω εγώ τώρα να πούμε να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Πάμε δυνατά όμως, θα τα καταφέρουμε. Σας αφήνω εδώ. Εντάξει, μάνες με παιδιά, ποδηλατάκια στα χέρια, ψώνια, κυριακάτικο, γάμο το κερατό σας γαμό, να και μια θέση. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά, η τυχερή μου μέρα. Γεια σου αγαπημένο μου ακροατή, είδα την ταινία Ναπολέων. Θα ακούσεις πολλές φορές να μου μιλάει το πρόγραμμα ο Google Map για να πάω στον προορισμό μου, αλλά εγώ θα σου πω κάποιες εντυπώσεις. Είδα την ταινία Ναπολέων. Σκεφτόμουν τώρα ότι άνετα θα μπορούσα να δω άλλη μισή ώρα, ξέρω εγώ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν περί τα 180 λεπτά. Καλά, η ταινία... Εντάξει, έχεις την αίσθηση ότι παρακολουθείς κομμάτι της ιστορίας του κινηματογράφου, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για υπέροχη παραγωγή, υπέροχη ερμηνεία ο μεγάλος. Κάπου σε ξενίζει που δεν ακούς γαλλικά ή έστω γαλλική προφορά, έτσι, καραγκιοζίστικη. Ακούς κάποιους... Ακούς κάποιους ηγέτες της Επανάστασης εκεί πέρα, της Γαλλικής Επανάστασης, και μιλάνε με βρετανική προφορά, είναι λίγο αυτό. Αλλά εντάξει, πολλές φορές αυτό το έχουμε δει, δεν πειράζει. Άψογη ταινία. κάποιες πολιτικές σκηνές είναι υπέροχες. Ο Ιωακίμ Φίνιξ και ο τρόπος που είναι σκηνοθετημένος είναι σαν να βγαίνει από πίνακες πραγματικά του, με τον απολέοντα θέμα. Είναι υπέροχα, η Κίρμπι είναι φοβερή ως συνήθως. Εντάξει, η ιστορία από μόνη της, 61 μάχες έδωσε ο Ναπολέον. 61 μάχες έδωσε ο Ναπολέον. Και ούτε ξέρω πώς σκοτώθηκαν σε κάθε μάχη. Εποχές μεγάλες, οι Ναπολεόντιες πόλεμοι κλπ. Πολύ τρέλα. Σε προβληματίζει κανέναν, προβληματίζει κανέναν. Ως προς την ταινία, οπωσδήποτε κλπ. Εγώ θα έδινα κι άλλο χρόνο στην ταινία. Πάντως το διαχείρισε το θέμα, δηλαδή τα πολύ βασικά πράγματα της ζωής του Ναπολέοντα, ότι ήταν ένας άσημος άνθρωπος, ότι ανέλαβε κάποια επιχείρηση σημαντική, ότι χωρίς δισταγμό ότι έσωσε την επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση μέσα στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό του μέσα στο Παρίσι. Ήταν ένας αξιωματικός του πυροβολικού, έτσι, δεν ήταν κανένας Καραγκιόζης, και από ό,τι φαίνεται το χρησιμοποιούσε καλά. Καλά, προφανώς θα είχε γράψει ιστορία με τα Καραγκιόζης, το χρησιμοποιούσε καλά το πυροβολικό. Η σχέση του, η πίεση μεγάλη που αισθάνθηκε να κάνει διάδοχο, γιατί είχε χρήση τον εαυτό του αυτοκράτορα ήδη, αυτά διάφορα πράγματα που εκείνη την εποχή ήταν πολύ βαριά. Πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Τώρα σχετικά με τους προβληματισμούς, τις σκέψεις που σου γεννάει εμένα, τελικά τι έμεινε από όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω τι σημαίνει. Σε κάποια φάση λέει, βαδίζω λέει στα χνάρια του Αλέξανδρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κέσσαρα λέει. Και πραγματικά είχα κάνει ένα μάθημα ελληνιστικών χρόνων, ένα ανοιχτό μάθημα, σαν να λέμε διαδικτυακό, στο... Συγγνώμη που μου μιλάει η κυρία, μιλάει πολύ γιατί στρίβω πολύ τώρα, γιατί ήρθα αλλιώς, δεν είμαι στο αυτοκινητόδρομο. Ήθελα να πω λοιπόν ότι στην ελληνιστική εποχή, μια μελέτη που είχα κάνει λίγο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε ένα διαδικτυακό, σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που υπάρχει, μάθεσης, πηγαίνετε, έχει πλάκα, πάω και εγώ να δω αν έχει πει κάτι καινούργιο μάθημα. Πραγματικά ο ηρωισμός, ρε παιδί μου, η έμπνευση που έδωσε στον κόσμο ένας άνθρωπος σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή αυτό το όραμα, θα πάω μέχρι το τέλος του κόσμου, ξέρω εγώ, να κατακτήσω κλπ. Το οποίο θα μου πεις γιατί έμεινε με τον Αλέξανδρο και δεν έμεινε με τον... γιατί δεν μείναμε στον Αλέξανδρο και δεν λέγαμε τι ωραία που κατακτήσαν τα πάντα, ξέρω εγώ, οι Πέρσες, ξέρω εγώ, δεν είχαν και αυτή μια αρκετά μεγάλη ευκατορία. Κάποιοι άλλοι. Το θέμα είναι ότι με τον Αλέξανδρο είχαμε ένα, ειδικά είχαμε ηρωισμό, είχαμε έναν σημαντικό στρατό, αλλά υπήρχαν άλλοι μεγαλύτεροι. Είναι και το πως υψώνεις το ανάστημά σου και τι προσπαθείς να καταφέρεις και τι καταφέρνεις με περιορισμένες, ας πούμε. Και ο Ναπολέον, τελικά η Γαλλία ήταν στην Ιταλία, ήταν σε όλη τη... έλεγχε την Ευρώπη, ρε παιδί μου, μόνη της, είχε καταφέρει να τα βάλει με όλους. Τελικά βάδισε και βάδισε μέχρι τη Μόσχα, ας πούμε, ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κλίμα το ηρωικό του Αλέξανδρου, των ελληνιστικών βασιλέων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, αυτό το θα κατακτήσω, θα ελευθερώσω, θα κάνω, θα βάλω πολιτισμό, θα βάλω... Γιατί και ο Ναπολέον πρέπει να μελετήσω και το πολιτικό του έργο, γιατί διάβασα για τον Ναπολεόντιο κώδικα, νομοθετικό έργο, κάποια ψήγματα ή περισσότερα πράγματα της Γαλλικής Επανάστασης τα έσπηρε, αποδυνάμωσε τους Αψβούργους σίγουρα, τους Γερμανοειδείς, και ανακάτεψε την τράπουλα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, κάτι που θυμήθηκα είναι ότι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι οδήγησαν στην μεγάλη φθορά των στόλων και χρήση των στόλων. Ήταν επιταγμένοι οι στόλοι, οι γαλλικοί, οι αγγλικοί κλπ. Ήταν απασχολημένοι με αυτούς τους πολέμους που κράτησαν πολύ καιρό. Και έτσι οι Έλληνες και άλλοι που ήταν υπό ρωσική σημαία, υπό, θυμηθείτε κάτι, συνθήκες Κιουτσούκ Καναρτζία, δεν κάνω λάθος, με ρωσική σημαία, με το Οθωμανική ολότελα, με άλλες σημαίες ευκαιρίας που λέμε, με σημαία ευκαιρίας που λέμε, μπόρεσαν να κάνουν καλές business και να συγκεντρώσουν πλούτο. Συγκεντρώσαν πλούτο, πήγαν καλά, ανέβηκαν οι πληθυσμοί σε αυτά τα νησιά κλπ. Που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Και όταν τελείωσαν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, υπήρχε ένα κενό που άρχισε να υπάρχει. Συγγνώμη, είναι πολύ αργά. Είναι 11 παρατέρατο και είμαι στο τιμόνι. Άρχισε να υπάρχουν προβλήματα. Άρχισε να υπάρχει, ας πούμε, δυστοκία. Προβλήματα οικονομικά. Δεν υπήρχαν πια τα φορτία έτσι να κάνεις, τα λαθρέα, τα δύσκολα. Και έτσι πολλοί λένε ότι αυτό οδήγησε και στην Επανάσταση. Δηλαδή ότι υπήρχαν καγαράβια, υπήρχαν χρήματα μαζεμένα, υπήρχε και αναβρασμός όμως και φόβος πως θα πάει το μέλλον. Σου λέει, δεν κάνουμε τώρα μια επανάστα, πάμε καλύτερα. Και έτσι έγινε και έτσι. Κάποιος, ένας από τους λόγους που έσκασε η επανάσταση. Συγγνώμη που μιλάει και η κυρία συνέχεια. Ένας από τους λόγους που έσκασε η επανάσταση ήταν και αυτός, το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων. Κατά τα άλλα, και ένα επαναστατικό βέβαια έτσι κλίμα που είχε επικρατήσει, είχε πετύχει η Γαλλική Επανάσταση με τον Ναπολέοντα τελικά να γίνεται ο αυτοκράτορας, το άλλο, αλλά είχε πετύχει και άρα υπήρχε χώρος και έτσι πλέξαμε κι εμείς. Να δείτε την ταινία όμως, είναι στις μεγάλες στιγμές του και πραγματικά κάδρα με τον με τον Joaquin Phoenix, really, πραγματικά σαν να βγαίνει από πίνακα. Περπατάει έτσι σκυφτός με κρεμασμένα τα χέρια, κακομουτσουνιασμένος από εδώ από εκεί, κάποιες στιγμές πάρα πολύ δυνατές. Απολαύστε. Γεια σου αγαπημένη μου ακροατή από το αυτοκινούμενο στούντιο 2, τέλος πάντων, αυτό το γκολφ, το ρημάδι που μου δώσανε, το κουβά. Χαλή έχω, fast starter, Prodigy. Απόψε πάω, έχω αγοράσει μήνες στο εισιτήριο, πάω μόνος μου σε συναυλία Prodigy, γιατί έτσι μας αξίζει. Έτσι μιλάμε λίγο να περάσει ενέργεια από το σώμα, ρε παιδί μου, λίγο να κουνηθείς, να πούμε. Αυτά δεν είναι τραγούδια, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι καταιγίδα που έλεγε και μια ψυχή πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μάντσεστερ, στο Νότιχαμ, συγγνώμη, στην Βρετανία. Κατά τα άλλα, ήθελα να κλείσω αυτό το επεισόδιο, αφού δούλεψα στο μυαλό μου και είδα ότι το λένε και άλλοι, το συζήτησα με μια κυρία, το είδα και γραμμένο σε ένα άρθρο, για τον Ναπολέοντα. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω για τον Ναπολέοντα, λοιπόν, εντάξει, ήταν λίγη η ταινία τελικά, εντάξει, ωραίο κινηματογραφικό προϊόν, πολύ δουλεμένη παραγωγή και όλα αυτά, αλλά τελικά καλά, θα μου πεις, είναι και θέμα σκηνοθέτη, αλλά είναι και ο χρόνος ο κινηματογραφικός και σε 3 ώρες ακόμα τώρα τέτοια γεγονότα, τέτοια προσωπικότητα δεν χωράει, δεν μπορείς να τα δείξεις. Στην ταινία δεν αναδείχθηκε πραγματικά το μεγαλείο του Ναπολέοντα και μάλιστα στο τέλος περνάει μια οθόνη και δείχνει τις μάχες του Ναπολέοντα και πώς ήταν οι νεκροί. Τι θέλει να πει αυτό, δηλαδή κάπου, εντάξει, να είμαστε φιλιρινικοί, να θυμόμαστε τους πολέμους, να θυμόμαστε τους νεκρούς, αλλά τελικά δηλαδή σου μένει μια αίσθηση, άμα δεν έχεις καθόλου ιδέα τίποτα, ότι τι ήταν και αυτός, ένας μανιακός τρελός ήταν που έκανε στην Κομενάτο εκεί πέρα και την παράτησε επειδή δεν του έκανε παιδιά και έδωσε μάχες εξωφρενικές, έχασε τα τεράστια στρατεύματα και έκανε και τελικά μια τρύπα στο νερό, διότι παραδόθηκε τελικά η Γαλλία κλπ. Μα δεν είναι έτσι, γιατί δεν έδειξε, ας πούμε, δεν καταλάβαμε καθόλου, δεν επέμεινε καθόλου, δεν έδειξε καθόλου το κλίμα που επικρατούσε στη Γαλλία, ενθουσιασμού, ότι ήταν συνέχεια ο Ναπολέων της Γαλλικής Επανάστασης, ότι ήταν πολίτες, ήταν περήφανοι οι στρατιώτες του, δεν ήταν μισθοφόροι, δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν πολίτες, πολεμούσαν με ηρωισμό ιδιαίτερο στη χώρα, τι επικρατούσε, ότι εντάξει, είχε καταργηθεί η αριστοκρατία, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι εγκαθίδρυσε νόμους, τον Ναπολεόντιο κώδικα που προστατεύουν τον πολίτη κλπ. Και γενικά δημιούργησε ένα σεισμό εθνικών επαναστάσεων που γίνανε παντού, ας πούμε στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, αμέσως μετά το, και παντού αμέσως μετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για προσωπικότητα, μιλάμε, έδειξε σε μια στιγμή προσωπικότητα που ερχόντουσαν να τον σταματήσουν, να τον συλλάβουν και ενώνονταν με τους δικούς του και συνεχίζανε, βαδίζανε μαζί του, βαδίζανε δίπλα του. Μιλάμε για τέτοια, μιλάμε για μαγνητική προσωπικότητα. Επίσης και για τον ερωτισμό του, για το που σίγουρα έπαιξε ρόλο στη ζωή του οπωσδήποτε, για το μεγάλο ερωτικό του πάθος με τη Ζωζεφίνα, δεν έδειξε τίποτα. Δεν έδειξε τίποτα. Κάτι βλακίες και να κάνουν έρωτα στα όρθια και να τις λέει στο τέλος ότι τώρα πρέπει να μείνεις έγκυος, να πούμε κλπ. Γιατί χρειάζομαι διάδοχο. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό ίδιο. Βλακίες. Ο ίδιος ο Γιωακίμ πολλές φορές ήταν ο Τζόκερ. Ήταν ένα χαζό παιχνιδιάρικο ψυχοπαθές πλάσμα πολλές φορές. Δεν φάνηκε το μεγαλείο. Πώς μιλούσε, πώς ενέπνεε, πώς έκανε. Δεν μπορεί να φτάσεις τόσο μακριά, να, όπως είπε και μια φίλη μου, να γίνεις αυτοκράτορα αφού καταργηθεί η βασιλεία, εκτελεστούν όλοι στην κιλοτίνα κλπ. Να γίνεις εσύ ξανά αυτοκράτορας. Να σε στέφουν αυτοκράτορα και να μην λέει κανένας τίποτα. Δύσκολα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω. Απ' την άλλη, εντυπωσιασμένος, είδα χθες 3-4 επεισόδια της τελευταίας σεζόν του The Crown, του στέματος, όπως το λέτε, που είναι γνωστές ιστορίες πρόσφατες, είναι το τέλος της ζωής της Νταϊάνας, η υποτιθέμενη σχέση της με τον Τότι, η αφόρητη πίεση των δημοσιογράφων, το παλάτι, πώς τα έβλεπε όλα αυτά, η απογνωσμένη, είμαστε ένα χρόνο μετά το διαζύγιο το επίσημο Νταϊάνας και Καρόλου, ο Κάρολος απεγνωσμένα να προσπαθεί να εισάγει επισήμως, ας πούμε, στη ζωή την, στο κοινό την περίφημη Καμίλα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή υπάρχει ο χρόνος, έχει χτιστεί σε όλες αυτές τις σεζόν, έχεις καταλάβει πολλά πράγματα, ας πούμε, είναι από τον ίδιο δημιουργό, έχεις καταλάβει πολλά πράγματα, τέλος πάντων η άποψή του είναι, βέβαια πάντα η άποψη του δημιουργού είναι αυτά που βλέπεις, αλλά πάρα πολύ ωραία, δηλαδή παρακολουθείς με δάκρυα στα μάτια τις τελευταίες μέρες της Νταϊάνας, με δάκρυα στα μάτια, σε πείθει πολύ, ένα ωραίο approach που δεν το είδα, έχω δει ταινίες για την Νταϊάνα που είχαν βγει, εντάξει, δεν προλαβαίνεις να το χτίσεις στην ταινία. Εκεί το κυνηγητό, τον παπαράτσι, όλα αυτά σε πείθει, φοβερά γυρίσματα φυσικά παντού και ανοιχτή καράβια, το Ανατάλλο. Πάρα πολύ δυνατό, να το δείτε οπωσδήποτε. Αυτά ήθελα να σας πω, θα το ανεβάσω το επεισόδιο με τη φλιαρία μας, σας ευχαριστώ που με ακούτε και πάμε δυνατά για νέες περιπέτειες κλπ. Πάμε δυνατά. La 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 la.